Həqiqətən insanın Allah qatında xeyirli olması, onun Allaha olan sevgisinə və bu sevginin tələb etdiyi salih əməlləri yerinə yetirməsinə görədir. Çünki bərəkət, xeyir Allah Teala tərəfindəndir. Allah Teala o xeyri, o bərəkəti hüzuru itaət olan yerə qoyur. Yəni, bir yerdə itaət olar. Allaha qulluq və insan nə qədər Allaha yaxın olar və qulluğu doğruldarsa, bir o qədər də xeyir içərisində, bərəkət içərisində olar və həmçinin ən böyük səadəti əldə edənlərdən olar. Yəni, qısaca olaraq, insanlar içərisində ən xoşbəxt insan, ən xoşbəxt insan Allaha ən yaxın olan kimsədir. Allah Teala buyurur ki, Əleysallahu bikafin abdə. Məgər Allah Teala quluna kifayət deyilmi? Məgər Allah Teala quluna kifayət deyilmi? Bəli, Allah Teala quluna kifayətdir. Allah Teala qulunu qoruyur, onu çətinliklərdən çıxarır, ona dəstək olur, ona yardım edir. Amma kimdir Allahın qulu? Qulluğu doğrudan kimsə. Və hər iki halda və ya bütün hallarda Allaha qulluq edəndir. İşləri yaxşı gətirəndə və həmçinin çətinlikdə. Və buna görə də insanlar müxtəlifdir. Kimisi işləri yaxşı gətirəndə, firavanlıq vaxtında Allahı tanıyır və çətinlik üz verən kimi tərk edir, üz döndərir. Və ellər də vardır ki, çətinlikdə Allah yada düşür, Allaha yönəlir. Amma rahatçılıq gələn kimi tərk edir. Yəni, bu barədə Allah Teala öz kitabında xəbər verir bu siniflər haqqında və buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Yəni, insanlardan elələri vardır ki, bir tərəf üzərində, şək üzərində Allaha ibadət edərlər. فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. Ona bir xeyir yüz verdiği zaman onunla təskinlik, rahatlıq tapar və deyər ki, bu din, yaxşı dindir ki, mənim işlərim yaxşı gətirir. وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ. Ona bir müsibət yüz verdiği zaman üz döndərər, əməlləri tərk edər. Allah Teala buyurur, خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. O insan dünyasını və ahirətini itirmişdir, ziyana uğramışdır və əsl ziyana uğramaq da elə budur. İnsanın həm dünyasını və həmçinin ahirətini itirməsi. Və bunun müqabilində isə Allah Teala Yunus surəsində buyurur və İzə məssəl insana durru dəana licənbihi əv qaidən əv qaimə. İnsana bir çətinlik, müsibət üz verdiyi zaman o bizi çağırar, bizə yalvarar oturduğu halda, ayaq üstə olduğu halda, uzandığı halda, bütün hallarında yalvarar. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُنَا اِلَى ضُرِّمْ مَسَّهُ. Nə vaxt ki, biz ondan o çətinliyi qaldırar, yəni o insan elə hərəkət edər ki, elə bil ki, bizi çağıran, bizə yalvaran o deyildir. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Və həmçinin müsriflərə, günahkarlara etdiyi əməllər belə gözəl göstərmişdir. Yəni, o insan ki, yalnız firavan vaxtında Allahı tanıyır, çətinlik gələn kimi tərk edir və yaxud da çətinlikdə Allahı tanıyır, firavanlıqda tanımırsa, yəni, o insan qul adına layiq deyildir. Yəni, burada qulluq deyildiyi zaman ixtiyari qulluqdan söhbət gedir. Yəni, Allahın qulları deyildiyi zaman bu şərəfi bildirir. Çünki Allah Teala İbadur Rahman, yəni İbadur Rahman, Rahmanın qulları dediyi zaman mühsinləri nəzərdə tutur. Çünki insanların təbəqələri var, müsəlman, mömin və mühsinlər. Və İbadur Rahman, onlar da mühsinlərdir. Yani peygamberlerden sonra gelen derecedir. Yani Allah'ın kulları, Rahman'ın kulları deyildiği zaman dünyadaki en büyük derece nezarda tutulur. Ve hemçinin onların ahiretteki mükafatları da müxtəlif olduğuna göre Allah Teala Kur'an'da bildirir ki innel abrara yeşrabuna min kasin kana mizacuha kafura. Abrarlar, yani müminler, cennet ehli öyle bir şaraptan içecekler ki ona kafurdan karıştırılacaktır. O sual ortaya çıkır ki bəs kafurun özünden, halis kafurdan kim içecek? Allah Teala buyurur aynen yeşrabu biha ibadullah yufecirunha tefsira. Yani onlar Allah'ın kullarıdır ki o bulaktan, o çeşmeden, sırf o çeşmeden içecekler. Yani kafur aynen, yani ele çeşmedir ki yeşrabu biha ibadullah. O çeşmeden, halis kafurdan ibadullah içecektir. Allah'ın kulları, yani mühsinler. Yani müminler o karışmış, kafur karışmış şaraptan içecek. İbadullah ise halis kafurdan içecekler. Deməli, Allah'ın kulu en yüksek derecedir. Çünkü Peygamber Allah Teala beşeriyetin en efzeli olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi en uca makamlarda kul adlandırmıştır. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. Gece iken öz kulunu, öz bendesini Mescidül Haram'dan, Mescidül Aksa'ya aparan Allah münezzehtir. Öz bendesini, yani Allah Teala İsra makamında, davet makamında ve hemçinin Kur'an'ın nazil edilme makamında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kul adlandırır. Yani bu da onu bildirir ki dünyada en uca makam, yani kulluk makamıdır. Yani kim ne kadar bu makamı doğrultarsa, yerine getirirse, hayata geçirirse bir o kadar da insan izzetli, şerefli olur ve Allah katında ucalır ve hemçinin o insan esil hürriyeti, azadlığı yani elde edir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem balaca bir sahabe olan İbn Abbas radiyallahu anhümeye bir sual şeklinde hitap edir. Ya gulam, ala uallimuke kelimat, ey oğlan. Ben sana bir neçe kelime öğrendim mi? Bir neçe defa soruştuktan sonra deyir ki İhfadillâhe yihfadık. Allah'ı koru, Allah seni korusun. İhfadillâhe tecidûhu tücâhek. Allah'ı koru, Allah'ı karşında taparsan. İzâ se'elte fes'elillâh. İstediğin zaman Allah'tan iste. Ve izâ ste'ente fes'te'in billâh. Ve kömek istediğin zaman yalnız Allah'tan iste. Ve alem أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. Ve bil ki bütün ümmet toplaşarak sana bir fayda vermek isteseler Allah'ın yazdığından artık bir fayda verebilmezler. Menfaat verebilmezler. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Ve bil ki bütün ümmet, bütün insanlar toplaşarak sana bir zarar dokundurmak isteseler Allah'ın yazdığından artık bir zarar dokundurabilmezler. Yani bu hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma deyilende hitap olunanda yani balaca bir uşak idi. 11, 12 veya 13 yaşları olardı. Yani o uşak yani bu hadisi ezberleyir ve bu hadisi ümmete çattırır. Yani ümmet bu hadisten çok büyük şekilde fayda, menfaat elde edir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki İhfadillâhe yahfadka. Allah'ı koru, Allah seni korusun. Yani Allah'ı koru deyildiği zaman Allah'ı koru, yani Allah Teala'nın korunmaya ihtiyacı yoktu. Yani nezarda tutulan nedir? Yani Allah'ın emirlerini yerine getirerek ve qadağalarından çekinerek ve hədlərini aşmayarak koru ki Allah seni korusun. İhfadillâhe yahfad. Yani eğer bir insan Allah'ın emirlerini koruyarsa ve hemçinin qadağalarını koruyarsa, yani çekinmekle ve hədlərini aşmamakla koruyarsa Allah Teala o insanı koruyar. Ve emirlere en birinci daxil olan namazdır. En birinci daxil olan şehadetten sonra gelen en azametli emel namazdır. Allah Teala buyurur: "Hafizu alessalavat." Namazları koruyun. "Vessalatil vusta." Ve hususen de esir namazını. Ve hadiste de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Kim namazı koruyarsa kıyamet günü onun için bir nur, bir bürhan ve bir nicat olar. Onun için bir kurtuluş olar." Demeli emirler içerisinde en azametli korunulası emel namazdır. Ve hemçin Allah Teala andları da korumağı emretmiştir. "Vahfazu eymanekum." Yani andlarınızı koruyun. Yani and içtiğiniz zaman yani andlarınızı zay etmeyin. Ve hemçinin diğer emirler ve hemçinin qadağaların korunması. Yani insan o haramlardan çekinmekle artık onları korumuş olur. Ve hemçinin hədləri isə aşmamaqla. Yahfadka, Allah Teala səni qoruyar. Allah səni qoruyar. Yəni, bura alimlər gətirir ki, qorunmaq iki növdür. Birinci, Allah Teala'nın insanın dünyavi məsləhətlərini qoruması. Onun bədənini, evladını, ailəsini və malını qorumasıdır. Əgər yəni bir insan Allahı qoruyarsa, Allah Teala onun bədənini, evladını, ailəsini və həmçinin malını qoruyur. Yəni itaətdə olduğu müddətcə o qorunmuş olur. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yəni bir qadının hadisəsini gətirir. Səriyə, yəni döyüşə çıxır bir dəstə ilə və özündən sonra yəni 12 keçi və toxuduğu iğnəsini buraxaraq gedir və sonra qayıtdığı zaman artıq onlar olmur və yalvarır Allaha və deyir ki, sən söz vermisən ki, kim sənin yolunda çıxarsa, yolunda olarsa sən onu qoruyacaqsan, onu və malını qoruyacaqsan. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onun Allaha olan yalvarışını zikr edir. Sabahladığı zaman iki qatını əldə edir. Sabahladığı zaman artıq 12 yox, o 24 keçi və iki qarmaq, yəni iynə onun üçün hasil olur. Yəni insan itaətdə olduğu zaman Allah Teala onu qoruyur. Və həmçinin İtaətdə olan insan öldükdən sonra Allah Teala onun zürriyyətini qoruyur. Və həmçinin Allah Teala insan cavan ikən, balacalıqda Allahı qoruyubsa, yaşlaşdıqdan sonra Allah Teala onu qoruyur. Onun əzalarını qoruyur. Onun əzalarını qoruyur, gözlərini qoruyur və digər hissiyatlarını qoruyur. Və ona görə, yəni alimlərdən biri olub 100 yaşından artıq və bəzəliyyəti 156 yaşında yəni hoplanır və bunu görənlər onu qınayırlar ki, yəni sən bu yaşda yəni bu cür hərəkətlər etməyin düzgün deyil. O da deyir ki, yəni bu əzaları mən cavanlıqda qorudum və indi də onları Allah Teala mənim üçün qoruyur. Və əksinə onlar yaşlı bir insanın diləndiyini görəndə, dilənçi vəziyyətində görəndə də deyərlər ki, o insan Allahı qorumadığı üçün Allah Teala da onu qorumamışdır. Onu zayi etmişdir. Deməli, kim qoruyarsa Allahın əmirlərini yerinə yetirməklə və qadağalarından çəkinməklə Allah Teala onu qoruyar. Və həmçinin bir hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İstəhyu minallahi haqqal həyə. Allahdan haqqı ilə həyə edin. Və sahabələr deyirlər ki, ya Rasulullah, elhamdülillah. Yəni, Allah həmd olsun ki, yəni biz yəni Allahdan həyə edirik, utanırıq. Və onda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əl-həyəu minallahi haqqəl həyə ən təhfəzər rəsə və mə vəə. Allahdan haqqı ilə həyə etmək, başı və başda olanları qorumaqla olur. Vəl-batnə və mə həvə, qarını və qarında olanları qorumaqla olur, qarının əhatə etdiyini. وَاَنْ تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى Ölümü və çürüntünü xatırlamaqla olur. Deməli, başı və başda olanları qorumaqla deyildiği zaman, yəni gözləri qulağı və həmçinin dili qorumaqla olur. Yəni, Allahdan haqqı ilə həya etmək, başı və başda olanları qorumaqla, yəni gözləri, qulağı və dili qorumaqla, qarnı qorumaq isə qarına haram getməkdən qorumaqla olur və həmçinin qəlbi qorumaqla olur. Allah Teala buyurur: "Və la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna's-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika 'anhu mas'ula." Sən bilmədiyin bir işin ardınca düşmə, həqiqətən gözdür, qulaqdır, qəlbdir, bunlar etdiklərindən sorumludur. Və həmçinin, yəni bu qorunmanın içərisində daxil ikinci növ, ən şərəfli qorunma, Allah Teala qulun dinini qoruyur. Əgər insan Allahın əmrlərini qoruyarsa, Allah Teala o qulun dinini qoruyar. Yəni dünyada ikən onu şübhələrdən qoruyar və həmçinin şəhvətlərdən qoruyar və həmçinin ölüm anında onun sabit saxlayar. Yəni şeytanın hiləsinə düşməkdən qoruyar. Çünki ölüm anı elə bir andır ki, insanın ən zəif düşdüyü və şeytanın da bütün gücünü toplayaraq insanı imandan çıxartmaq istədiyi bir andır. Yəni o anda Allah Teala'nın yardımı o insana yetişər. Mən kim, yəni qoruyursa qarşılığını tapır. İhfazillah yahfazuk. Allahı qoru, Allah səni qoruyar. İhfazillah tecidu tujahak. Allahı qoru, Allahı qarşında taparsan. Və həmçinin hədisin sonunda da gəlir ki, və ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi şiddə. Və həmçinin əminamanlıq vaxtında Allahı tanı ki, şiddət vaxtında, çətinlik vaxtında da Allah səni tanısın. Yəni insan firavan vaxtında Allahı tanıyanlardan, Allahı zikr edənlərdən, yad edənlərdən olarsa, çətinliyə düşdüyü zamanda Allah Teala onun duasını qəbul edər, onu qoruyar, onu sıxıntıdan qurtarar. Necə ki misallardan Quranda Yunus peyğəmbərin misalı. Yunus peyğəmbər öz qövmünü dəvət edir. Qövmü icabət etmədiyinə görə qəzəblənərək dənizə tərəf üz tutur və gəmiyə mindikdən sonra gəmidə müəyyən ağırlıq hiss olunur və deyirlər ki, püşk atılmalıdır və kimsə dənizə atılmalıdır ki, biz yolumuzu davam etdirə bilək. Və üç dəfə püşk atılır. Üç dəfə püşk atılır və üçündə də Yunus aleyhissalama çıxır. Və onu dənizə atırlar. Və dənizə atdıqları zaman böyük balıq onu udur. Balıq onu udur. Və o zülmətlər içərisindən dua edir. Allah Teala buyurur: "Fənada fi'z-zulumat." O zülmətlər içərisindən nida etdi, dua etdi. "Əllə ilaha illə entə subhanaka inni kuntu minəz-zalimin." Səndən başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Sən münəzzəhsən, naqis sifətlərdən uzaqsan, mən özümə zülm edənlərdən oldum. "Fənəccəynəhu minəl-gham." Allah Teala buyurur ki, biz onu düşdüyü qəmdən, dərddən qurtardıq. Və kəzəlikə nuncil müminin. Və biz eyni ilə müminləri belə qurtarırıq. Və başqa ayədə Allah Teala buyurur ki, "Fələulə ənnəhu kənə minəl müsəbbihin, lələbisə fi batnihi ilə yom yub'atun." Əgər o, Allahı təsbih edənlərdən, zikr edənlərdən, yad edənlərdən olmasaydı, qiyamət gününə qədər balığın qarnında qalardı. Yəni, balığın qarnı onun qəbri olardı. Yəni, Yunus Peyğəmbərin o çətinlikdə çıxmasına səbəb nə oldu? O çətinlikdən çıxmasına səbəb, firavan vaxtında Allahı yad edənlərdən, Allahı tanıyanlardan, Allaha ibadət edənlərdən olması oldu. Və bunun əksinə isə yenə misallardan Yunus surəsində keçir, Firavunun misalıdır. Firavun Musanın ardınca düşür, Musa peyğəmbərin və onlar dənizə girirlər və dənizə girdikləri zaman dəniz yığılır və quru bir yol açılır və onlar da Yunus Musa peyğəmbərin arxasınca düşdükləri zaman və dənizdə boğulur. Allah Teala buyurur: "Fəlamma adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il." Artıq boğulduğu zaman, yəni Firavun da deyir ki, mən də Bənu İsrailin iman gətirdiyinə iman gətirdim. Mən də Bənu İsrailin iman gətirdiyinə iman gətirdim. Allah Teala buyurur: "Əl-ənə və qad asayta qablu və kuntə minəl-mufsidin." Yəni indi iman gətirirsən və indiyə qədər fəsad törədənlərdən idin. Deməli burada Firon da artıq bir növ iman gətirdi. Mən də Bəni İsrailin iman gətirdim, iman gətirdim dedi, amma fayda vermədi. Artıq əzab yetişəndə insanın iman gətirməsinin ona heç bir faydası olmur. Əzab gəldiyi zaman insanın iman gətirməsinin faydası olmur. Nə üçün fayda vermədi həmçinin? Yəni ona qədər Allahı tanıyanlardan olmadığına görə. Əl-ənə və qad asaytə qablu və kuntə minəl mufsidin. İndi iman gətirirsən və buna qədər fəsad törədənlərdən idin. Hətta deyirdin ki, ənə rabbukumul ələ, mən sizin uca Rəbbinizəm. Fəl-yəvmə nünəccikə bi bədənikə litəkunə limən xalfəkə əyə. Biz səni bugün bədəninlə qurtaracaq, yəni sənin bədənini qurtaracaq, səndən sonra gələnlərə bir ibrət olasan deyə. Deməli, insanın əsl xoşbəxtliyi, səadəti, Rəbbinin əmirlərini qoruyub, qadağalarından çəkinməsi və hədlərini aşmamasına görədir. Və kim bu səadəti, xoşbəxtçiliyi istəyirsə, həm bu dünyada və həmçində ahirətdə, yəni, vallahi onun başqa bir yolu yoxdur. Yəni, hər bir insan istəyir onu. Yəni, insan evlənir, məqsədi xoşbəxt olmaq. İnsan institutda qabul olur, yenə xoşbəxt olmaq üçün. Və yaxud da hər hansı bir vəzifədir, işə girir ki, yenə məqsədi xoşbəxt olsun. Amma görürsən ki, insan bunların birində, yəni bir xoşbəxtliyi tapmır, əgər Qurandan, ibadətdən uzaq düşübsə. Yəni, qısaca olaraq, ən böyük xoşbəxtçilik Allaha yaxın olmaqdadır. Ən xoşbəxt insanlar Allaha ən yaxın olan insanlardır. Ola bilər o insanların bir şeyi olmasın, su ilə çörək yesin, amma o insanlar ən xoşbəxt insanlar olsun. Və ola bilər ki, bunun müqabilində elə insanlar olsun ki, hər bir istədiyi nimətə əli çatsın, amma bununla yanaşı heç bir rahatlıq olmasın. Bədbəxt bir gündə olsun, sıxıntı içərisində olsun. Çünki Allah Teala buyurur: "Vəmən əradə an zikri, fə innə lehu məişətən zankə və nəhşuruhu yəvməl qiyaməti əmə." Kim mənim zikrimdən uzaq olarsa, biz onun güzaranını, yaşayışını sıxıntı içərisində edərik. Yəni kim Qurandan uzaq düşdüsə, onun yaşayışı sıxıntı içərisində olacaq. İstədiyini yesin, istədiyini geyinsin və hətta qəsirlərdə yaşasın. Vallahi o insan xoşbəxt ola bilməz. Hələ bu dünyavi cəzadır, axirət cəzası isə daha şiddətlidir. Və nəhşuruhu yevməl qiyaməti əmə. Və biz o insanı qiyamət günü kör olaraq həşr edəcəyik. Qalə Rabbi limə həşərtəni əmə və qad kuntu basira. Və insan deyəcəkdir ki, ey Rəbbim, nə üçün məni kör həşr etdin? Axı mən dünyada ikən görürdüm. Və Allah Teala buyuracaqdır ki, وَكَذَٰلِكَ أَتَلْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Beləliklə, mənim ayələrim gəlib sənə çatdı, bən sən onları bildiyin halda unutdun, bilməməzliyə vurdun və bugün də unudulursan. Yəni, Allah Teala əsla hiç məzülm eləmir, insanın etdiyi əməlin növünə uyğun cəza verir. Əl-cəzəu min cinsil əməl. Əməlin növünə uyğun cəza gəlir. Unutdun, unudulursan. Allah Teala heç kəsə zülm eləmir. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ. Sənin Rəbbin əsla zülm edən deyildir. Və qiyamət günü də insanların etdiyi hər bir əməl o tərəzidə çəkiləcəkdir. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Biz qiyamət günü ədalət tərəzisini quracaq. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Heç kəsə əsla zülm edilməyəcəkdir. Və in kana mithqal habbatin min xardalin ataina biha. Xardal dənəsi qədər bir şey olsa belə biz onu gətirəcəyik. Və kafa bina hasibin. Yəni biz hesab çəkməyə kifayətik. Yəni xardal dənəsi qədər tərəziyə qoyulacaqsa, yəni həqiqətən məsələnin nə qədər ağır və şiddətli olmasını bildirir. Allah Teala istəyir ki, Allah Teala hər birimizə haqqı haqq olaraq göstərib, haqqa müvəffəq etsin, batili batil olaraq göstərib, batildən çəkindirsin, Allah Teala xalqımızı hidayət etsin və işləyib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Allah razı olsun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.